Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 27-aprel kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 25.03 so'mga tushib, 11221.87 so'mni tashkil qildi. So'm yevroga nisbatan mustahkamlanishda davom etib, 1 yevro 76.24 so'mga arzonladi va 11992.81 so'm etib belgilandi. Rubl kursi ham biroz pasaydi, xususan 1 rubl 0.39 so'mga arzonlab 151.11 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.